Dunyoda qayg'u alam chekasizlar. Lekin dadil bo'linglar. Men dunyoni yengdim. Assalomu alaykum, aziz aka-uka va opa-singillar. Masxiy bo'lish ajoyibdir. Lekin bu ajoyiblikni dunyo afsus ko'ra olmaydi. Quyidagi dasturimiz oxirgacha tura olish deb nomlanadi. Har bir masxiy bir kun emas, bir kun quvg'inga yoki iymoni bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch kelishi tabiiydir. Chunki qul o'z xo'jayinidan ustun bo'lmas. Rabbimizni quvg'in qilishgan ekan, demak biz ham shunga doim tayyor bo'lishimiz kerak. Injilda ibodatga tegishli ko'plab ajoyib va'dalar mujassam. Agar Xudo kalomi ibodatga tasodifiy javoblar va'da qilganda edi, biz omad kelib qolishi mumkin bo'lgan katta yutuqli o'yinga umid qilgan o'yinchiga o'xshab qolardik. Lekin Injil bundan katta va'dalar borasida shunday deydi: "Mening nomimdan otadan biror narsa so'rasangizlar, uni bajo keltiraman, toki ota o'z o'g'li orqali ulug'lansin. So'rab turing, sizga beriladi. Izlab turing, topasizlar. Taqillatib turing, sizga ochiladi. Menga iltijo qilsang, senga javob beraman. Sen bilmaydigan, buyuk va aql bovar qilmaydigan sirlarni senga aytaman." Bu va'dalar barcha o'z tashvishlarimizni Xudoga topshirishimizga xohish tug'dirishi va ibodatimiz to'g'ri bo'lishini kuzatish lozim. Ibodat vaqtida muqaddas ruh rahnamoligiga ochiq bo'lish juda muhim. Ruh bizga Xudoni ulug'lashga ko'maklashadi. U bizga ibodat qilish kerak bo'lgan ehtiyojlar haqida eslatadi. Ba'zan u bizning ibodatda aytadigan qiyinchiliklarimiz va mahrum bo'lgan narsalarimizga muvofiq ko'rishimiz kerak bo'lgan choralarni juda ravshan ko'rsatadi. Injildan ehtiyojlarimizga javob bo'ladigan aniq oyatlarga bizni chorlaydi. Bu borada Yoqub maktubida yaqqol gapiriladi: "Agar sizlardan biror kishining hikmati kamlik qilsa, hammaga samimiyat bilan tana qilmasdan beruvchi Xudodan so'rasin. Xudo unga beradi." Ibodat so'rov aniq bo'lishi va uning bajarilishini kutish kerak. Faqatgina aniq so'rovlar bizga ishonchni barpo qiluvchi quvonchni olib keladi va o'z hayotimizda, jamoatda, do'stlarimiz va yaqinlarimiz hayotida muhtojliklarimiz qondirilishini ko'ra olamiz. Keyinchalik Xudoning qilingan ibodatga javobini belgilash uchun ibodat muhtojliklarimizni yozib olish juda foydalidir. Albatta, muntazam ibodat qilamiz deb o'ylayman. Ba'zi masxiylar Xudodan ba'zi bir aniq muhtojliklarning qondirilishini so'rashdan qo'rqadilar. Chunki aslida ular uni ibodatga javob beradi deb kutishmaydi. Ularning iymoni kam va ibodatlari samarasizligini o'ylashni ham xohlamaydilar. Agar biz muqaddas bitikni o'rgana boshlasak, unda Xudo bizga umid va kutish bilan ibodat qilishimizni buyurganini ko'ramiz. Binobarin, sizlarga aytaman. Siz ibodatda nimaki so'rasangiz, olishingizga ishoninglar va erishasizlar. Azizlar, afsus, bugungi dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bordiusida ham biron bir qiziqarli hikoya bo'lsa, bizning www.najot.com saytimizga kirib, guvohliklar bo'limida xabar qoldiring. Yoki dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga xabar yo'llang. Xayr, omon bo'ling. Rabbimiz sevgisi barchangizga yor bo'lsin.